forseti. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson kvartar yfir því að löggjafinn hafi ekki vitað af samkomulagi sem var gert í desember og ég vil því upplýsa að það kom jafnframt fram á fundum viðskiptanefndar að þeir sem gerðu þetta samkomulagi í desember hefðu haldið að það þyrfti ekki þessa lagabreytingu til sem að frumvarpið kveður á Þannig að það skýrir kannski ástæð þess að löggjafinn var ekki kunnugt samkomulagið. Háttvirtur þingmaður bendir jafnframt á að nýju bankarnir munu eiga erfitt með að útvega sér fjármögnun nema þá með lagabreytingu sem að ítir forgangi innistæðu tryggingarsjóðs neðar í röðina. Ég vil því spyrja háttvirtan þingmann hvort hann sé ekki sammála mér það að það sé mjög brýnt að samþykkja frumvarp innistæðutryggingar til þess einmitt að geta byggt hérna upp innistæðutryggingasjóð sem þá taki yfir það hlutverk sem að yfirlýsing ríkisstjórnarinnar fulla innistæðutryggingu hefur. Það er að auka trúverðuleika bankakerfisins. Ég tel að það myndi vera að það sé mjög brýnt sem sagt til þess að auðvelda bönkunum að útvega sér fjármagn til fjármögnunar að við komum upp þessu innistæðutryggingakerfi eins og Danir alla sér jafnframt að gera að losa sig undan ríkisábyrgðinni með öflugu innistæðutryggingakerfi. En það er líka ljóst að innistæðutryggingasjóður mun aldrei geta tryggt allar innistæður ef kerfisrun er að ræða.
Þá svarar ansvari, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.